16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled vijesti dan.
Nisam kriv ni po jednoj tački optužnice, izjavio pred sudom BiH general Milomir Savčić.
Počela isplata januarskih penzija uvećanih za 3,11%.
Mjere za povećanje nataliteta ugrađene u ekonomsku politiku i budžet Srpske, naglasio premijer Višković.
Narednih dana pojeftinjenje goriva u Republici Srpskoj.
Međunarodna ulična trka u Prnjavoru dobila 5 zvjezdica Evropske atletske federacije.
Promjenjivo oblačno i vjetrovito uz porast temperature, slično i sutra. Penzionisani general Vojske Republike Srpske i predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine za pomaganje u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici. Optuženom generalu sud je prema navodima njegovog advokata Miodraga Stojanovića ukinuo raniju mjeru zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Borsa, izvještava Radan Škipina.
Optužnica je potpuno izmišljena, izjašnjavam se da nisam kriv. Vojnički jasno i nedvosmisleno general Savčić je u samo dvije rečenice rekao sve o optužnici tužilaštva BiH, njenom karakteru i krivici kojemu se stavlja na teret u ratnim događajima sredinom 95. godine na području Srebrenice. Ovakav rezolutan stav je i zadata veličina odbrani koja u daljem postupku treba da dokaže nevinost generala. Čak i za tužilaštvo nije sporno da bivši komandant 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Milomir Savčić, nije bio od 13. do 15. jula 1995. godine u Srebrenici, već na lokaciji koja je 50 km udaljena od mjesta Kasaba, pa stoga nije ni mogao biti uključen u događaje koji su optužnici opisani kao ratni zločin protiv zarobljenika, navodi generalov advokat Miodrag Stojanović.
Suštinsko pitanje, suštinska borba i tužilaštva i obrane bit će u tom subjektivnom odnosu. Da li je general Savčić na bilo koji način učestvovao u planiranju onoga što se dešavalo vezano za Srebrenicu i da li je imao svijest šta će biti sa zarobljenicima?
Jedna od mjera zabrane koja je generalu Savčiću ranije izrečena odlukom suda BiH ukinuta je tako da on može da obavlja dužnost predsjednika boračke organizacije Republike Srpske, izjavio je advokat Stojanović. Iako do 15 časova zvanična potvrda iz suda nije stigla, u Borsu je ta vijest bila i očekivana s obzirom na diskriminatorski i protivzakonit osnov za takvu mjeru, ističe predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Goran Rogić.
Mi smo se i nadali tome i bili smo uvjereni i ubijeđeni da takva mjera, da to nije mjera, to je već kazna, dakle čovjek je unaprijed već bio osuđen, znači kažnjen da ne može da radi svoj posao za koji prima naknadu, dakle da mu je ugrožena egzistencija. Smatram da će gospodin Savčić u postupku dokazati svoju nevinost. Dakle, drago nam je da će nas i dalje voditi gospodin Savčić.
Suđenje generalu Savčiću počeće nakon imenovanja tročlanog pretresnog sudskog vijeća koje se očekuje do kraja februara.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Januarska penzija za 265.000 penzionera u Republici Srpskoj, čija je isplata počela danas, povećana je za 3,11%. Uključujući ovo povećanje, od 2013. godine do danas penzija u Srpskoj povećavana je za 28%. Vlada će činiti sve kako bi ovaj trend bio nastavljen, a položaj penzionerske populacije poboljšan, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji se danas u Bijeljini sastao sa resornim ministrom i menadžmentom Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Opširni je Slađana Radovanović.
U prošloj godini za isplatu penzija Vlada Republike Srpske iz budžeta obezbijedila je oko 212 miliona maraka. Penzije će rasti uporedo sa rastom budžetskih prihoda, najavio je premijer Višković.
Vlada će u narednom periodu činiti sve i kad se zato ukažu, da kažem, mogućnosti u budžetu i kad budu prihodi, budžetski prihodi rasli, mi ćemo sigurno imati i vanredna povećanja penzija. U 19. godini iz budžeta Republike Srpske nedostajaća sredstva koja su potrebna za isplatu penzija bila negdje na nivou 212 miliona maraka. Samo za januarsku penziju mi smo iz poreza i doprinosa prikupili 64 miliona maraka, a za isplatu januarske penzije koja počinje danas svim korisnicima u Republici Srpskoj, fond je 96 miliona maraka. 50% nedostajućih sredstava u januaru je obezbijedila vlada, obezbijedio budžet.
Najnižu penziju od 200 konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj prima oko 17.000 korisnika. U Udruženju penzionera Republike Srpske zadovoljni povećanjem penzija. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Dogovoreno je da su penzije stvarno male i očekujemo da ćemo i vanredno uvećati penzije u ovoj godini.
I u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske naglašavaju da im je pomoć vlade Republike Srpske u obezbeđenju sredstava za isplatu penzija veoma dragocjena. Generalni direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić ističe.
Iz doprinosa, iz izvornih prihoda obezbedi se cirka 80%, dok 20% svih nedostajućih sredstava obezbeđuje budžet Republike Srpske.
Fond na ekonomičan, efikasan i kvalitetan način odgovara na zahtjeve osiguranika i korisnika penzijsko-invalidskih prava.
Vlada Republike Srpske u okviru mjera pronatalitetne politike razmatra uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu bez obzira na red rađanja, a gdje oba roditelja u zbiru imaju manje od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj, istakao je danas u Bijeljini premijer Radovan Višković. On je najavio i da će ove sedmice razgovarati sa premijerom Federacije i predstavnicima Europske unije o raspodjeli prihoda od PDV-a i dugovanjima Federacije BiH prema Republici Srpskoj po ovom osnovu. Opširnije Darko Šavije.
Srpska ima demografski savjet koji je izradio sistem mjera pronatalitetne politike, a dio tih mjera već je ugrađen u ekonomsku politiku i budžet Republike, istakao je danas premijer Radovan Višković. On je, govoreći o pronatalitetnim mjerama, podsjetio i da je novim zakonom o visokom obrazovanju uvedeno i da svi studenti koji upisuju godinu za godinom i redovno studiraju imaju besplatno školovanje.
Ovih dana sa resornim ministarstvom razgovaramo na temu uvođenja dječjeg dodatka za svu djecu, bez obzira da li je prvo dijete, drugo, treće ili tako dalje, gdje oba roditelja u zbiru imaju manje od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj, da vidjeli ste da smo preko resornog ministarstva za poljoprivredu uveli dječji dodatak za djecu koja se rađaju na selu, da smo uveli od ove godine i besplatne udžbenike za odlične učenike, da smo uveli i za djecu iz kategorija treće i četvrto dijete.
Premijer Srpske najavio da će se ove sedmice sastati sa premijerom Federacije BiH kako bi se došlo do dogovora o raspodjeli prihoda od PDV-a između Federacije BiH i Republike Srpske. Sastanku će, kako kaže, prisustvovati i predstavnici Europske unije, Europske komisije, ambasadori, članovi savjeta ministara i vlada Republike Srpske i Federacije.
Koeficijent koji je zadnji usaglašen je 32.19, a samo januarska raspodjela trebala ići po 32.64. I to je značajna sredstva koja Republika Srpska ne dobijeva u budžet i mi to nećemo moći u nedogled pratiti. Ja ću razgovarati sa gospodinom Novalićem u prisustvu i ambasadora i Europske komisije. Reći ću da je to problem i ukoliko oni misle da to može trajati vječno, ja mislim da neće moći. Ukoliko ne bude bilo dogovora, da ćemo ići na varijantu i lične tužbe protiv ministrice financija Federacije.
Govoreći o dugovanjima Federacije BiH prema Republici Srpskoj, Višković se osvrnuo i na dugovanja penzijskog fonda Federacije i rekao da ta dugovanja iznose milijardu maraka. Republika Srpska je u protekloj deceniji pretrpila veliku štetu od Federacije BiH i to ćemo rješavati, najavio je premijer Srpske.
Unapređenje plasmana voća, mlijeka, junećeg i pilećeg mesa kao i mogućnosti otvaranja prerađivačkih kapaciteta na području Gradiške Centralne su teme razgovora ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. Izvještava Borislav Švraka.
Poljoprivrednici u Gradišci, koji su značajni proizvođači voća i mesa, kako kaže gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, suočeni su sa problemom plasmana proizvoda biljnog i životinjskog porijekla.
4000 utovljenih junadi na prostoru grada Gradiške i da je to veliki problem uz nekih 40.000 itovljenika svinja na prostoru grada, proizvodnju, preradarsku proizvodnju i niz drugih stvari, proizvodnju mlijeka.
Osim izvoza junećeg mesa u Tursku, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa preduzima mjere da domaći poljoprivredni proizvodi u značajnoj mjeri budu zastupljeni i na tržištu Rusije. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
Raduje činjenica da se na teritoriju opštine Gradiška proizvode negdje oko 20 milijuna litara mlijeka, što je impozantan podatak i iz aspekta onoga što ministarstvo želi da radi u narednom periodu sa Ruskom federacijom, da pozovimo Ruski inspektorat da dođe ponovo u Bosnu i Hercegovinu, da izvrši analizu mlijeka i farmi u Bosni i Hercegovini i naravno izvoza crvenog mesa jesu činjenice koje za nas su veoma važne.
Košarac je obišao i novi carinski terminal gdje su u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH preduzete pojačane mjere kontrole afričke kuge svinja koja je registrovana u Srbiji. Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba.
Iz Srbije se sad može uvoziti sva roba životinjskog porijekla, odnosno proizvodi od svinja koji su obrađeni na najmanje 80 stepeni i konzerve.
Najavljeno je ulaganje u opremanje granične veterinarske službe prema svim standardima Evropske unije, što bi značilo maksimalnu opremljenost ovog prelaza preko kojeg ide roba životinjskog porijekla.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatra da je Ustavni sud BiH iz čisto političkih razloga donio odluku kojom je proglasio neustavnim član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske.
Dakle, Ustavni sud Bosne i Hercegovine kroz svoju dosadašnju praksu jasno i nedvosmisleno utvrdio da su odluke organa uprave i sudova kojima se utvrđuje da je Republika Srpska titular poljoprivrednog zemljišta koje je u javnim evidencijama upisano kao državno vlasništvo, dovoljno jasne i logične i u skladu sa materijalnim propisima i Ustavom BiH. Ministarstvo na kraju napominje da još nije zaprimilo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će konačan stav iznijeti po dobijanju iste.
Zbog pada cijene nafte na svjetskom tržištu očekuje se i pojeftinjenje goriva u Republici Srpskoj. Ekonomisti ističu da bi ovim potezom moglo doći do veće potrošnje, samim tim i jačanja privrede. Opširnije Nenad Stupar.
Prema podacima grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Republičkoj privrednoj komori, pojedini distributeri u Republici Srpskoj već su snizili cijenu naftnih derivata. Cijena se razlikuje u zavisnosti od distributera, ali je sigurno da će doći do korekcije cijena, saopšteno je iz ove grupacije.
Gorivo je pojeftinilo već na nekim benzinskim pumpama, a očekuje se u narednim danima da bude snižena cijena i u Banja Luci. Cijene goriva će biti snižene od 7 do 10 feninga po litri.
Cijene će biti korigovane, ali građani nisu zadovoljni jer smatraju da cijene ne prate stanje na svjetskom tržištu.
Naravno da mogu biti niže na osnovu ovih naših plata.
Treba se promijeniti kako se promijenilo u ostalim zemljama u okruženju, može i kod nas.
To treba smanjiti i gorivo da bude pristupačnije svim slojima društva. Cijene goriva nisu visoke, ali su nametni na gorivo visoki.
Da bi moglo bolje, smatra i predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić, ali ističe da su najavljene korekcije dobar korak.
Smatramo da je trebalo taj potis uraditi mnogo ranije. Da li će nam nešto značiti ili ne, u svakom slučaju hoće, ali to nije nimalo dovoljno. Cijena sa kojom mi mogli da realno poslujemo negdje oko marku 70.
A koliko je prostora za niže cijene pojasnio je ekonomista Aleksandar Ljuboja. Naveo je da su u fiksni dio uračunate takse, akcize i PDV, dok je preostali dio rafinerijska cijena nafte. Naglašava da bi se značajnim smanjenjem osnažila privreda.
Ono što u svakom slučaju bi bilo dobro i poželjno jeste da se ta druga polovina, ta znači koja zavisi od svjetskog tržišta, da se smanjuje zbog produktivnosti i rentabilnosti naše privrede, ulaznih cijena u proizvodnji, povećanja potrošnje, ako hoćemo i čak ako gledamo VAR analize, kada su pitanje energenti utjecaja na privredu, vidimo da čak i u jednom dijelu utječu na inflaciju. To je bilo dosta dobro, znači za privredu da se smanje cijene.
Pad cijena nafte na svjetskom tržištu posljedica je širenja virusa korona u Kini, a upravo je ova zemlja najveći svjetski uvoznik nafte. U prošloj godini Kina je uvozila 10 miliona barela nafte dnevno, dok zemlje iz organizacije izvoznica nafte već duže vrijeme smanjuju proizvodnju, u Sjedinjenim Američkim Državama otvaraju se nova postrojenja i povećava se proizvodnja ovog energenta.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Uhapšeni u akciji Kavez predati okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Sjever Evrope zahvaćen orkanskim vjetrom, odloženo više stotina letova, sportskih i kulturnih događaja. Ruski ambasador u BiH Petar Ivancov položio je vijenac na spomen obilježje ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu u istočnom Sarajevu. Polaganje vijenaca i cvijeća organizovano je povodom Dana ruskih diplomata. Spomenik u istočnom Sarajevu ruskom diplomati podignut je u znak zahvalnosti zbog veta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, uloženog 8. jula 2015. godine na britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Informiše Milan Stojić.
Bivši stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama, ambasador Vitalij Čurkin, preminuo je 20. februara 2017. godine. Ovaj istaknuti ruski diplomata 8. jula 2015. uložio je veto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Rusija je tada tražila da se osude svi zločini počinjeni tokom posljednjeg rata u BiH, što Britanci i Amerikanci nisu prihvatili. Ruski ambasador BiH Petar Ivancov istakao je da Rusija nastavlja da gradi politiku mira, stabilnosti i pomirenja u regionu.
Vitalij Ivanović, vydajući se rosijski diplomat.
Vitalij Ivanović Čurkin je bio jedinstveni diplomat koji je radio u različitim zemljama i njegovi zadaci su bili isti koji sada ima Ruska Federacija. A to su mir, stabilnost, bezbednost.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, rekao je da se zbog budućih naraštaja moraju čuvati uspomene na ljude koji su dali doprinos očuvanju srpskog naroda.
To je dobra stvar što se mi sjećamo tih ljudi koji su nama pomogli u posljednjem odvrljenom otačinskom ratu koji su stali na stranu pravde.
Vojin Pavlović iz udruženja Istočna alternativa istakao je da je Čurkin vetom u Ujedinjenim nacijama spasio Republiku Srpsku i srpski narod na ovim prostorima.
Spasio Republiku Srpsku jer da je 8. jula donešena rezolucija o tome da je Republika Srpska počinila genocid, pitanje je da bi danas bilo mira na ovim prostorima.
Iz udruženja Istočna alternativa poručili su da će nadležnim institucijama u Republici Srpskoj predložiti da 8. juli bude uvršten kao državni praznik i istorijski dan za Srpsku u znak zahvalnosti Rusiji za ulaganje veta u Savjetu bezbjednosti na rezoluciju o Srebrenici.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka petoro uhapšenih u akciji Kavez. Cilj akcije bio je razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavila proizvodnjom i prometom droge.
Privedena lica saslušat će tužilac Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva, nakon čega će odlučiti da li će zatražiti određivanje pritvora. U policijskoj akciji Kavez uhapšeni su Savo Čolić, Dragan Arančić, Lora Glušica, Branimir Marsenić, Bojan Mudrinić, Goran Mirković, Radovan Stanković, Vinko Đurić, Vladimir Malić, Marija Bujak, Milorad Zurnić, Milenko Samardžić, Mladinko Malić i Marko Miljević.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Uzdržan stav DNS-a i dva odbornika SDS-a prilikom glasanja da se tačka o inicijativi za osnivanje opštine Kozarac skine sa dnevnog reda na posljednjem zasjedanju Prijedorske skupštine znači podršku ovoj inicijativi, tvrde u Prijedorskom SNSD-u. Smatraju da Prijedorski DNS svojim skupštinskim djelovanjem podržava osnivanje opštine Kozarac, a osporava osnivanje opštine Omarska, izvještava Ivana Pekarić.
Inicijativa o osnivanju opštine Kozarac nije u skladu sa zakonom i zato nema podršku kluba odbornika SNSD-a, kategoričan je šef kluba Dalibor Pavlović. Licemjerno je, tvrdi Pavlović, djelovanje DNS-a u skupštinskim klupama kada je riječ o inicijativama za osnivanje opština Kozarac i Omarska.
Tada je klub odbornika DNS-a bio za skidanje, to jest uzdržan oko skidanja te tačke za skidanje inicijative Omarska, a kada je u pitanju Kozarac, također su isto uradili, što je samim tim bila podrška Kozarac, a u drugom slučaju je bila podrška za skidanje Omarske.
U odborničkom klubu DNS-a nisu željeli da komentarišu navode iz SNSD-a. O nezakonitostima inicijative za osnivanje opštine Kozarac treba da razmatraju organi na višem nivou, istakao je u telefonskom razgovoru Mesud Trnjanin iz SDA. Na konferenciji za novinare prijedorski socijaldemokrati osvrnuli su se na objave pojedinih medija da će Marko Pavić na lokalnim izborima biti kandidat za gradonačelnika Prijedora. U SNSD-u kažu, ako je tako, Pavić je pogazio svaku svoju prethodnu riječ. Saša Bursać, predsjednik gradske organizacije SNSD-a Prijedor.
To je poruka i mladim ljudima u DNS-u. Puna su usta sada mladih ljudi u DNS-u. Jedan poslušnik je skinut sa mjesta predsjednika gradskog odbora, drugi poslušnik, koji je možda i veći poslušnik, je postavljen. Ponovo će mentori i tutori da rade svoj posao samo preko drugog čovjeka.
U gradskom odboru DNS-a bez komentara, dok komentar nije imao ni Marko Pavić. Na predstojećim lokalnim izborima gradski odbor SNSD-a izlazi sa kandidatom za gradonačelnika, jer, kako kažu, za vrijeme vladavine DNS-a Prijedor je postao grad nezavršenih projekata i nepredviđenih radova koji crpe ogromna novčana sredstva.
Širom Crne Gore sinoć su služeni molebani i održane litije u znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Prema procjenama, nikad više naroda kao sinoć nije bilo u Nikšiću, Danilovgradu i Baru. Podrška vjernicima u Crnoj Gori u odbrani svetinja ponovo je upućena iz Hercegovine. Pripremio Aleksandar Javorac.
Kilometarske litije održane su u gradovima širom Crne Gore. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije predvodio je ulicama Podgorice litiju u kojoj je učestvovalo skoro 60.000 vjernika. Mitropolit Amfilohije je istakao da su litije u Crnoj Gori Božji dar koji na ovim prostorima traje 1700 godina od svetog cara Konstantina, a da je aktuelna vlast donijela zakon prokletog cara Dukljanina.
Da oduzmu ove svetinje Božje, da ih oduzmu kome da ih daju, da budu njih bezbožnika savremenih. Šta imaju oni zajedničko sa kraljem i gospodarem Nikolom Prvim Petrovićem i sa njegovom hrišćanskom krštenom državom u kojoj je ova crkva bila državna crkva, a danas država u ime sebe obezbožene, obezakonjene. Ko će da oduzima i u ime kralja Nikole da oduzima ove svetinje? Neće, gospodati, ne damo svetinje.
Veliki broj vjernika Srpske pravoslavne crkve i građana u Beranama, Andrijevici i Bijelom polju sa masovnog skupa iz Podgorice zahvalili su i njima i braći okupljenoj u Trebinju u Republici Srpskoj, protojerej Predrag Šćepanović.
Čučurila se bila duša u našem narodu, evo sada je u požar vaskrsenja se izvila. Posebno nam je dirljivo iz Mrkonjića, Popovog polja, iz rodnog sela Svetog Vasilija Ostroškog, jer je u ličnosti Svetog Vasilija Ostroškog Crna Gora i Hercegovina postala jedno biće i jedno duša.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve uvjereni su da će masovne i dostojanstvene litije dovesti do povlačenja spornog zakona.
Mirno je, tako će i biti u buduće, jer je narod mirni, ali se bori za svetinje.
Vi ste svjesni toga da je sve moguće narod uzeti, ali duh ne.
Sve s osmijehom i pun je Bog ljubavi. U našoj Crnoj Gori je dobrodošao vas narod. Glijelimo ljude i neljude, na ovom svetu smo gosti.
Litije su održane i u primorskim gradovima Ulcinju, Kotoru, Budvi i Herceg Novom. Niti Srpska pravoslavna crkva ima budućnost bez omladine, niti omladina može u budućnost bez Boga, poručuje mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije u poruci podrške studentima Univerziteta u Beogradu, koji su u tom gradu inicirali skupove podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori.
U nastavku svijet, oluja Kjara, koja je uz vjetrove jačine uragana i jaku kišu udarila u Britanske ostrva, pomjera se na istok, gdje je zahvatila i Francusku, Njemačku, Skandinaviju i stigla do Poljske.
Oluja je odnijela i prve žrtve, izazvala velike poremećaje u saobraćaju, pričinila ogromnu materijalnu štetu, a desetine hiljada domaćinstava ostale su bez struje. Jedan vozač na jugozapadu Češke poginuo je nakon što je drvo palo na njegov automobil, a na sličan način je nastradao i Slovenac na sjeveru te zemlje. U Švedskoj je jedan muškarac poginuo, a za drugim se traga, pošto im se čamac prevrnuo. U Njemačkoj su otkazane stotine letova zbog snažne zimske oluje.
Oluja Kjara, koja je juče pogodila i Holandiju, stvorila je neviđene probleme u Hagu. Saobraćajnice su bile neprohodne zbog polomljenog drveća koje je snažan vjetar bukvalno čupao iz korijena.
Oštećena su i brojna vozila, a spasilačke ekipe već satima se bore da uklone debla i grane sa glavnih ulica. Vjetar je polomio ili iz korijena iščupao više desetina stabala u Hagu, a prevrtao je kontejnere i nosio krovove.
Dan Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske biće obilježen večeras, a tim povodom biće predstavljena knjiga Tajni život muzeja. U Banja Luci će večeras biti održana promocija knjige Mašta, taština i ništa autora Tihomira Levajca. Pripremila Radmila Karanović.
Knjiga Tajni život muzeja je prilagođena za djecu od 5 do 12 godina. Poseban akcenat stavljen je na prezentaciju muzejske kolekcije, čiji reprezentativni primjeri su predstavljeni ilustracijama i tekstualnim objašnjenjima, sa ciljem da se djeci ukaže na bogatstvo kulturnog nasljeđa koje baštini naša institucija i na značaj njegove prezentacije i očuvanja, rekla je portparol Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci Branka Šestić.
Ovom prilogom ćemo također publici predstaviti jednu malu izložbu svih naših dosadašnjih 100 izdanja, knjiga, kataloga, publikacija i monografija koje smo realizovali u proteklom periodu.
Promocija dijela počinje u 19 časova, a na predstavljanju će govoriti autor Jelena Kojović-Tepić. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras u 19 časova bit će održana promocija knjige Mašta, taština i ništa autora Tihomira Levajca. Autor Tihomir Levajac o knjizi kaže:
najmanje 20 godina, ne sjećam se kad sam počeo pišem, i pored drugih dela radio sam sporadično.
Na promociji će učestvovati Zoran Šimunović, Ranko Preradović, Goran Dakić i Radovan Ivanović.
Međunarodna ulična trka u Prnjavoru ove godine imaće 5 zvjezdica koje organizaciju dodjeljuje Evropska atletska federacija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Organizatori međunarodne ulične trke u Prnjavoru ispunili su sve uslove Evropske atletske federacije, pa će ove godine 21. izdanje trke imati 5 zvjezdica, što znači da su ispunjeni najviši standardi. Željko Petrović, predsjednik atletskog kluba Prnjavor, kaže da još samo jedna trka u BiH ima ovaj standard.
To ima Banjalučki polumaraton koji ima mnogo, mnogo veći nagradni fond, ali smo mi po pitanju organizacije i svih ostalih parametara uspjeli da nadvisimo mnoge, mnoge velike sredine u Bosni i Hercegovini pa i šire. Dolazi čitava elita iz Kenije i Etiopije, a imamo pregovore sa Marokom i Alžirom, tako da vjerojatno ćemo ove godine imati još veći broj elitnih takmičara iz Europe, naravno tu su iz i šireg okruženja svi.
Za Ministarstvo porodice, omladine i sporta ovo je događaj od posebnog značaja za Republiku Srpsku. 21. međunarodna ulična trka bit će održana u Prnjavoru 27. marta, a titule će braniti atletičari iz Srbije Amela Terzić i Elzan Bibić. Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Baru biti gosti Mornara u posljednjoj utakmici 19. kola ABA lige. Ovaj susret igra se od 18 časova. Podsjećamo, sinoć je Igokea pobjedila Krku 92-82, dok je u derbiju kola u borbi za prvo mjesto na tabeli Partizan savladao Budućnost rezultatom 87-82.
Uz promjenljivo do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, danas ima i sunčanih perioda. I sutra će biti promjenljivo vrijeme, a mjestimično će biti i kiše. I dalje toplo. Opširnije o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznosi Višegrad, Rudo 3, Gacko, Kali, Novik, Mrakovica 4, Han, Pjesak 5, Nevesinje Sokolac 6, Drinić 9, Mrkonić grad Trebinja 11, Srebrenica 12, Ribnik 13, Novi grad Srbac 14, Banja Luka 15 i Prijedor 16 stepeni Celzija. Vreme u Srpskoj sutra biće jutro pretežno oblačno. Tokom dana ostaje promenljivo oblačno, prolazno sa kojom kapi kiše na zapadu i jugozapadu, a zatim pljuskom kiše ili kratkotrajnim slabom kišom na severu, istoku, istoku i jugu. Prema večeri i u noći raslojavanje ove oblačnosti u većini predela uz suvo vreme. Vetar nam je zapadni umerene jačine, pojačan sredinom dana, a posle podne skretanje na severozapadni i bit će uslabljenje. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 11 stepeni, na planinama i po kotlinama na istoku od minus 1 stepen, a dok će najviša dnevna temperatura vazduha iznositi od 10 do 15, na planinama od 3 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije vraćamo se kratko na vijesti dana.
Nisam kriv ni po jednoj tačke optužnice, izjavio pred sudom BiH general Milomir Savčić.
Počela isplata januarskih penzija uvećanih za 3,11%.
Mjere za povećanje nataliteta ugrađene u ekonomsku politiku i budžet Srpske, naglasio premijer Višković.
Narednih dana pojeftinjenje goriva u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.